So I have a new translator.
Takže mám tady nového tlumočníka.
My original one has given up on me as a lost cause.
Ten původní to na mě mi to odezval
jsem je
zřekl.
Je to ztracený případ.
Ano, ztracený případ.
So let's go to chapter 6 in Genesis.
Takže pojďme k 6. kapitoli Geneze.
And we're going to look to begin with at the first 4 verses of the chapter.
Takže začneme tím, že se podíváme na první 4 verše té kapitoly.
They seem at first sight to have not very much to do with what's gone before.
Ty vypadají na první pohled, jako by se nedělo příliš mnoho od toho, co jsme viděli předtím.
But there are some important ideas and themes which are in these verses which come from the rest of the first four, five chapters.
Ale jsou tam i důležité myšlenky a témata, která jsme už viděli v těch předcházejících kapitolách.
So we talk about creation and making.
Mluvili jsme o stvoření a
creation, making,
a dělání, tvoření.
Sons, daughters.
Viděli jsme syny, dcery.
Humanity.
Lidstvo.
And it starts with a very interesting verse.
A začíná to zajímavým veršem.
When human beings began to increase in number on the earth and daughters were born to them.
Když se lidé začali na zemi množit a rodili se jim dcery.
That's if you like a continuation of what we've been reading in chapters 4 and 5.
A pokud se vám líbilo to, co jsme četli v té 4. a 5. kapitole.
The genealogies, people are having children.
Ty rodokmeny, to, že lidé mají své potomky.
But actually it's also a fulfillment of the command of God, isn't it?
Tak je tady také jakési naplnění Božího přikázání.
He has told humanity to increase and to multiply.
Bůh totiž přikázal lidstvu, aby se plodilo a množilo.
And that's exactly what humanity is doing.
A teďka se děje to, co a to je přesně to, co se tady děje.
But the next few verses show that there's a problem.
A další verše ukazují, že tam nastal nějaký problém.
Humanity may be fulfilling God's command to fill the earth.
Zdá se, že lidstvo tady naplňuje ten Boží záměr naplnit zemi.
But they are doing it without reference to God himself.
Ale nedělá to s odkazem na samého Boha.
So that instead of the earth being filled with the rule of God,
místo toho, aby byla země naplňována podle těch božích pravidel,
which is what Genesis 1 envisages, which is
což je vizí Geneze první kapitoly,
where there is love and there is peace,
je tam láska, pokoj,
where there is justice,
spravedlnost,
there is mercy,
ale také milosrdenství.
We are given a picture of a world which is full of violence and wickedness.
A my tady najednou vidíme obraz, který je plný násilí a zlých věcí, slabosti lidské.
Fulfilling the command of God on its own is not enough.
Naplňovat Boží přikázání jenom jako takové není dost.
We need to do this with reference to God himself.
Měli bychom to dělat s pohledem na Boha.
In a sense, it is what we see in the two offerings of Cain and Abel once again.
A to také vidíme v tom různém druhu obětování, které přináší Cain a Abel.
Just fulfilling the demands of religious observance.
Nejde jenom o to naplnění těch náboženských požadavků.
Is not enough.
To nestačí.
We need to be doing this as Abel does with faith.
Musíme to činit tak, jak to dělal Abel, a sice s vírou.
With reference to God himself.
S pohledem na samého Boha.
And so these first four verses of chapter 6.
Takže ty první 4 verše v té 6. kapitole
are representative of the depths to which humanity has fallen.
Reprezentují ten pád, do kterého se lidstvo dostalo.
They also contain some of the most difficult verses in scripture to interpret.
A také obsahují jedny z nejtíže vykladatelných veršů v Biblii.
So we'll go straight to verse 5.
Takže pojďme přímo k pátému verši.
No, we won't. Ne. We'll spend a little time in those verses.
Ne, zůstaneme u nich alespoň chvíli, u těch těžkých veršů.
So after that introductory verse with humanity spreading out.
Takže po tom úvodu, který se ohlížel za tím, jak se lidstvo rozmnožovalo.
And we read this in verse 2.
Si v druhém verši čteme.
The sons of God saw that the daughters of humans were beautiful and they married any of them they chose.
Synové Boží viděli, že lidské dcery jsou hezké a brali si za ženy všechny, které si přáli.
Now what does that mean?
Co to znamená?
One writer has described this as one of the most difficult passages in the whole of the Old Testament.
Jeden z vykladačů říká, že to je jedna z nejtěžších pasáží v Bibli vůbec k vyložení.
I say that as an excuse beforehand.
Já bych řekl, že to je výmluva, kterou se jaksi zastřešuje už dopředu.
For the fact that I probably won't come with a satisfactory answer.
A přikrývá tím vlastně to, že nemá odpověď, která by byla uspokojivá.
The most important phrase here is the phrase the sons of God.
Nejdůležitější fráze, kterou tady máme, jsou ti synové Boží.
Who are the sons of God?
Kdo to byl synové Boží?
There are probably three main possible interpretations of this.
Máme tři hlavní výklady tohoto rčení.
The first is that they are angels.
To první je, že to byli andělé.
In Job chapter 1 and verse 6 we read about the sons of God coming before God.
V Jobovi první kapitole 6. verši si čteme o těch synech Božích, kteří přišli do té Hospodinovy rady.
And we're told that Satan is among them.
A mezi nimi byl i Satan.
That phrase the sons of God to describe angelic beings is not uncommon.
A tohle, tenhle ten popis andělských bytostí není neobvyklý.
And if then the sons of God here are angelic beings,
a pokud synové Boží jsou andělské bytosti,
the sin that is being talked about here,
pak ten hřích, o kterém je tady řeč,
would be angelic beings taking human women as wives.
By spočíval v tom, že andělské bytosti si berou za ženy lidské bytosti.
That interpretation has quite a long history in some Jewish circles.
A tento výklad má celkem bohatou historii v těch židovských výkladech.
The second possible interpretation of this.
Druhý možný výklad tohoto
is to say that the sons of God,
říká, že synové Boží,
is to be understood as the descendants of Seth,
by měli být chápáni jako potomci Šetovi.
The descendants of Seth are seen as the faithful people of God.
To totiž byli ti věrní následovníci Hospodina.
Those through whom of course the seed will then arrive.
To jsou ti, ze kterých se potom, kteří ponesou vlastně to potomstvo dál.
The daughters of humans are then seen as being female descendants of Cain.
A ty dcery lidské jsou vlastně, jsou ženští, nebo jsou potomci ženského rodu z Kaina.
And the sin there would therefore be.
A hřích spočíval v tom,
having wives outside of the family, the covenant people.
Že si brali ženy mimo tu množinu těch lidí v Boží smlouvě.
And that desire or that need within the covenant people to remain marrying within them is something we see throughout scripture.
A to mělo vlastně napomenout ty lidi, kteří žili ve smlouvě s Bohem, aby si nebrali ženy, které jsou z těch rodů mimo Boží smlouvu.
Right the way through to the New Testament where Paul tells us.
Je to podobné jako v Novém zákoně, kde nám apoštol Pavel říká,
that we should not be unequally yoked.
Že bychom se neměli dát zapřáhnout do jaha, které je nerovné.
That's a second possible interpretation.
To je druhá možná interpretace.
A third interpretation is that the sons of God refers to kings.
Třetí výklad spočívá v tom, že synové Boží jsou králové.
And the term son of God to refer to a king is a fairly common one as well.
A to, že se syn Boží, ten název používá pro krále, je celkem běžné.
It occurs in some of the other religions and nations around Israel.
Objevuje se to také v náboženstvích a národech kolem Izraele.
So in the one of the other stories of a flood, the Gilgamesh.
Jeden z těch příběhů o potopě, který je zapsán v Gilgameši,
this is exactly how the kings are described.
Je používá přesně tenhle ten popis pro krále.
And kings are described in this way in scripture as well.
A králové jsou i v písmu takto popisováni.
The son of God being the king.
Jako synové Boha.
Seen as the representative.
Reprezentují Boží vládu.
So, what would the sin be in that case?
Co by bylo hříchem v tomto případě?
The sin in this case would be the abuse of kingly power.
Bylo by to vlastně zneužívání té královské vládnoucí moci.
And it may be the sin of or the fact that the kings were taking numerous wives.
A ti králové si vlastně brali množství žen.
And of course when we come to later in the Old Testament.
A když se pak posuneme dál v Starém zákoně,
Moses warns against having a king,
tak Mojžíš varoval před tím, aby měli krále,
because one of the things the king will do,
protože jedna z těch věcí, které se králové budou dopouštět,
is to have lots of horses,
je to, že budou mít množství koní
and to have lots of wives.
A množství žen.
And then when we come to the story of Solomon,
a když se dostáváme pak k tomu příběhu Šalamouna,
at the beginning of the story of Solomon,
tak na začátku jeho příběhu,
we are told that Solomon loved Yahweh,
je nám řečeno, že Šalamoun miloval Hospodina,
and at the end of the story of Solomon,
a na konci toho příběhu,
we are told he loved many foreign wives.
Je řečeno, že miloval spoustu cizích žen.
That's what kings do.
To je to, co králové dělají.
They abuse their position.
Oni zneužívají své pozice.
And one of the things that they, one of the ways that this is shown,
a jeden z těch způsobů, kterým to dávají najevo,
is through the taking of many wives.
Je to, že si pořizují velké množství žen.
They're the three interpretations that I am aware of.
To jsou tři způsoby výkladu, kterých jsem si vědom.
And we have to make a decision as to which one we're going to hold to.
A my bychom se měli rozhodnout, který z nich budeme zastávat.
There is something to be said for all of them.
A něco je řečeno všemi třemi.
And so therefore we have to be humble enough to say we cannot know definitely.
A tak my můžeme říct pokorně, že s definitivní platností nevíme, který.
There may of course be a fourth interpretation which none of us is aware of yet.
Možná, že je to čtvrté vysvětlení, o kterém ještě ani nevíme.
But the context of the rest of Genesis and especially the chapters that have gone before.
Ale ten kontext Genesis, zvláště pak těch předchozích kapitol,
suggests to me that the interpretation of them as kings is the most likely.
Nám jaksi podsouvá, že ten výklad, který mluví o tom, že králové zneužívají své moci, se zdá být nejpravděpodobnější.
But there are many, many people that would disagree with me.
Ale je spousta lidí, kteří by se mnou nesouhlasili.
So I will hold that position lightly.
Takže já tuhle tu pozici zastávám jenom velmi zlehka.
I don't know if anybody knows of any other interpretation, because I'd be interested to hear it.
A nevím, jestli někdo z vás zná nějaký další výklad, zajímalo by mě to.
Otázka je.
There is a question.
Že prečo sa rodilo slovo spojenie, čo si nezvyčajne ako obry, proste, alebo obrudy, nezrudy.
Why they had the descendant, they were damaged, the children were damaged from this.
Giants, some kind of ogres, monsters,
they were
spawned.
To mne mne osobne naznačuje, že sa tam udialo čosi geneticky nekalé.
Yeah. It shows that there was something in the genetic that didn't fit.
Júda v prvej kapitole tam jediná tam hovorí, že odsuduje ľudí, ktorí odišli za iným telom.
And in Judah, fifth chapter, there is saying that there are people going behind other body. Or, he speaks about the Sodom and Gomorrah and the fallen angels and the homosexuality. And the fallen angels in the same context. They went to other body that was not for them.
Ktorý vylúčuje ostatné. Ak si pripustíme, že tam robili nejaké obľudy alebo niečo nenormálne geneticky, tak potom tie ľudské argumenty ďalšie dva vypadajú zlí automaticky.
Ja sa tiež prikláňam k anielom. Nekážem to, ale...
Ilko is also for the case that there were the fallen angels.
I think whichever interpretation we take, one thing is quite clear.
Ať už si zvolíme jakýkoliv z výkladu, jedna věc je jistá.
Something is happening here, which is against God's order.
Stalo se tady něco, co bylo proti Božímu řádu.
And that's the really important aspect of this.
A to je skutečně důležitý aspekt celé té věci.
There is something happening here, which goes against God's plan for humanity.
Stalo se tady něco, co bylo proti Božímu plánu s lidstvem.
And indeed for the whole of creation.
A tím pádem proti celému stvoření.
And all three of those interpretations have exactly the same thing at the heart.
A všechny tři výklady obsahují tenhle ten prvek v sobě.
And I would agree that the fallen angels one is much more likely than the sons of Seth and the daughters of Cain.
A já se přikláním k tomu, že ti padlí andělé, jako ten výklad je pravděpodobnější než synové Šétovi a potom ty Kainovi potom ty dcery Kainovi.
God then says, God then speaks. In fact, Yahweh then speaks in verse 3.
A ve třetím verši je řeč o tom, že Jahve promluvil.
And he says this, my spirit will not contend with humans forever.
Říká, můj duch nebude v člověku přebývat na věky.
For they are mortal.
Protože je smrtelný. Protože oni jsou smrtelní.
Their days will be 120 years.
Jeho dnů, člověka dnů, bude 120 let.
The difficulty here lies in the word which in my translation is will not contend with or not remain with.
Aha, ten problém je v tom mém překladu, že tady nejde o to, že tam bude přebývat, ale že nebude přebývat v, ale že bude s ním.
The difficulty is that this
ten duch,
word,
jo.
The difficulty is that this word only occurs here in the Old Testament.
A problém je v tom, že to je slovo, které se vyskytuje jenom zde ve starém zákoně.
So we don't have anywhere else in scripture to go to get an idea of what it might mean in another context.
A my nenacházíme v jiné místo v písmu, které by nám pomohlo porozumět tomu slovu z jeho kontextu.
It seems to be quite clear though.
Ale zdá se být celkem jasné.
The God is talking about a limitation to the lifespan of humanity.
Že Bůh tady mluví o jakémsi ohraničení dnů, ve kterých se bude zabývat člověkem.
And this is because humanity is in fact in this instance so corrupt.
A to proto, že lidstvo upadlo do té míry, nebo je tak skorumpované, padlé, že už se tím nechce zabývat.
So I don't know how the Slovak Bible translates this part. We'll not remain with humans forever, for they are corrupt or they are mortal.
They are flesh.
Okay.
Yeah. Now that could mean simply that they are going to die anyway.
Takže když v tom slovenském českém překladu máme protože je tělo, tak to může znamenat tu smrtelnost.
Or it could mean that they won't live for more than 120 years because there is something wrong, there is sin, there is corruption.
A že tedy nebudou moci žít víc než 120 let, protože jsou postižení hříchem.
It is though a reminder, this phrase.
A tato fráze nám také připomíná,
that actually all life still comes from God himself.
Že veškerý život vlastně pochází z Boha samého.
That actually the spirit of God,
a že duch Boží,
which is of course how God brings life to the man in Genesis 2.
A to je vlastně ten duch, který vstupuje do člověka v Genesis 2. kapitole.
That life-giving spirit.
Ten duch, který jaksi dává člověku život.
Can be removed by God and people will die.
Že tento duch bude lidem odňat a oni zemřou.
Which is a reminder that actually our life is dependent upon God, whether we are believers or not.
A to ukazuje, že náš život je závislý na Bohu, ať už jsme věřící nebo nikoli.
Some people have argued that this is about the length of time until the flood.
Někteří budou argumentovat, že se jedná o délku života do potopy.
That God says at this point I'll give you 120 years to put things right.
Že vlastně že ten počet let do potopy, že dává Bůh, Hospodin dává příležitost lidem, aby za těch 120 let něco napravili.
Before I bring judgment.
Dokud nesestoupí se svým soudem.
But that does seem to be a slightly stretched interpretation.
Ale tenhle ten výklad by byl trošku přitažený za vlasy.
The punishment, because this does seem to be a punishment.
Protože už to samo se zdá být soudem.
Reducing the length of life seems to be a punishment.
Když zredukujete délku lidského života, tak to je vlastně soud.
It seems to be part of this whole issue of the sons of God and the daughters of humans.
A zdá se, že je to přímý následek toho, co se tam dělo s těmi syny božími a lidskými dcerami.
Because in verse 4 we go on once more to talk about that whole issue.
Protože ve čtvrtém verši se o tom problému mluví znovu trochu v zkrácené verzi.
And we come to another of the really difficult issues in these few verses.
A znova se dostáváme k takovým těžkým otázkám těchto pár veršů.
Where we read the Nephilim were on the earth in those days.
My si čteme, že Nephilim byli v oněch dnech na zemi.
And also afterwards.
A také naopak.
When the sons of God went to the daughters of humans and had children by them.
Že synové boží vcházeli k lidským dcerám a ty jim rodili.
They were the heroes of old, men of renown.
To jsou ti dávní hrdinové věhlasní muži.
Who are the Nephilim?
Kdo tedy byli ti Nephilim?
I would really love just to be able to say we've got no idea and move on.
Já bych byl rád, kdybyste řekli, no nevíme a pokračujeme dál.
But that's probably not good enough.
Ale to by asi nestačilo.
The difficulty with this is the meaning of the word is very unclear.
Problém spočívá v tom, že význam toho slova je dost nejasný.
It occurs only in this verse.
Objevuje se jenom v tomto verši.
And in Numbers 13 verse 33.
A v Numeri 13:32.
And that's where the spies have come back from Canaan and are reporting on what they have seen.
A tady přichází vlastně od když se vrátili ti zvědové z Kanánu a začali a podali tu zprávu, co viděli.
And the spies see Nephilim in the land.
Tak řekli, že tam uviděli Nephilim v té zemi zaslíbené.
One of the questions is, are these the same Nephilim as the ones that are talked about in the flood?
A teď je otázkou, jestli to byly stejní Nephilim, o kterých byla řeč i před potopou.
If it is, how did they survive?
A pokud ano, tak jakým způsobem tu potopu přežili?
Or is something else happening here?
A nebo se tady stalo něco jiného?
A literal translation of Nephilim.
Doslovný překlad Nephilim.
Is fallen ones.
Znamená ti padlí.
Now fallen ones.
Takže ti padlí.
Is that to be interpreted as the fallen angels?
Znamená to, že to byli padlí anděle?
Or is it as also see or would seem perhaps more likely to do with military falling, in other words, the dead who have died in battle?
A nebo to byli ti, kteří padli v bitvě, to znamená, že se jedná o mrtvé.
Because the word has military connotations.
Protože to slovo má vojenské konotace.
And it would definitely make sense in the context of numbers for it to have something to do with warfare and soldiers.
A i v tom kontextu knihy Numery, kde se jedná o ty bitvy, by to tak mohlo být viděno.
So are these Nephilim the same as those mentioned in Numbers?
Takže jsou to stejní Nephilim, jak jsou zmiňováni v Numeri?
Or do the spies refer to the people as Nephilim because of this story in Genesis?
A nebo zmiňovali ti zvědové Nephilim, protože znali ten příběh před potopou?
In order to emphasize the difficulties of taking the land.
Aby zdůraznili, jaký problém to bude, až vstoupí do té země.
That's a very real possibility.
To je docela pravděpodobná možnost.
I've already asked the question, how did the Nephilim survive the flood if they are the same people?
A to by také vyřešilo tu otázku, jak tedy Nephilim přežili potopu, když byli vlastně ve stejné situaci jako lidé.
One of the other questions we have to ask is, are the Nephilim the same as the men of renown at the end of chapter 4?
A teď si musíme položit otázku, jestli ti Nephilim byli stejní jako ti lidé, kteří jsou zmíněni na konci kapitoly.
And are they therefore the,
na konci verše.
Are they therefore the offspring of the union between the sons of God and the daughters of man?
Byli snad potomky toho sjednocení synů božích s lidskými dcerami?
Some people have tried to answer the question by suggesting that Nephilim and the sons of God are the same people.
Někteří lidé se snaží tu otázku vyřešit tím, že řeknou boží poslové byli stejní jako ti Nephilim.
But that's an answer that doesn't solve any problems whatsoever.
Ale tohle to neřeší žádný z těch problémů.
Or are they simply to be seen as great warriors that were around at the time of the flood?
A nebo je máme vidět jako ty velké hrdiny bojovníky, kteří tam byli před potopou?
I think it makes sense, and this was referred to earlier.
A myslím si, že to dává smysl a odkazuje to také na to, co jsme viděli předtím.
As to see the Nephilim as the result of the union between the sons of God and the daughters of humanity.
Že bychom měli vidět ty Nephilim jako potomky toho sjednocení synů božích s lidskými dcerami.
But that of course doesn't answer all of our questions about it.
Ale to ještě nedává odpověď na ty naše otázky.
Co synově Rafa, Goliáš?
What about Goliath as a son of Raph is connected with? Sorry?
And his brothers, yeah. Mm-hmm. Well, they are obviously of great stature, as it says here.
Zcela zřetelně by vysoké postavy, jak je tady řečeno.
Whether he's to be understood as a Nephilim or a Nephil or whatever, I'm not quite sure.
Ale nejsem si jistý, jestli je můžeme zařadit mezi ty Nephilim.
But the people that the spies see in Canaan, who they describe as Nephilim,
a ty lidi, které viděli zvědové v zaslíbené zemi a popisovali jako Nephilim,
could well have been the ancestors, if you like, of Goliath and his brothers.
Možná, že to byli předkové Goliáše a tichého bratru.
I'm sorry, I'm not answering these questions.
Takže omlouvám se, že jsem nedal odpověď na ty otázky.
Every time I teach this, I want to be able to answer them.
A vždy, když tohle vyučuji, tak bych chtěl mít tu schopnost to vyložit.
And every time I end by saying, you just need to go back and have a look at this.
A vždycky skončím v tom, že se musíme k tomu vrátit a podívat se na to pozorněji.
So we'll move on from those verses into verse 5.
Takže pohneme se k tomu pátému verši.
And verse 5 starts with a very important phrase.
A ten začíná s velmi důležitou frází.
It says, the Lord saw.
I viděl Hospodin.
What God sees in the early part of Genesis is, of course, in Genesis 1.
To, co Bůh vidí v těch začátcích Genesis, je popsáno v první kapitole
Genesis. Where in the days of creation God sees what he has created.
Protože v těch dnech, kdy tvořil, viděl, co stvořil.
And he describes it as being good.
A popisuje to jako dobré.
Verse 5 of chapter 6 says something totally different.
Ale pátý verš šesté kapitoly říká něco úplně jiného.
And it says the Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth.
Hospodin viděl, jak mnoho je na zemi z lidského zla. Yeah.
Instead of seeing that which was good,
místo aby viděl něco, co je dobré,
he sees that which is wicked.
Tak vidí to zlo.
The world now is covered not with the peace of God as the original plan was.
A svět není naplněn tím božím pokojem, jak bylo plánováno.
But with the wickedness of humanity.
Ale tou lidskou zlobou.
And that it is over basically the whole of the earth.
A zdá se, že je tím naplněna celá země.
And he says every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time.
Říká, že všechno zaměření úmyslu lidí, toho jejich srdce, je na pořád jenom zlé.
Notice that every inclination.
Takže všimněme si, všechno zaměření úmyslu
was only evil.
Je na pořád jenom zlé.
All the time.
Celou dobu.
There is not a glimpse of light in that statement.
Takže tam není žádný záblesk světla v tom výroku.
Humanity is sinful throughout.
Lidstvo je hříšné skrz naskrz.
And I think we're meant to see this in stark contrast to chapter 1.
A myslím si, že to musíme zmínit, když to postavíme do toho kontrastu k té první kapitole.
And it reminds us of the depths to which humanity falls in chapter 4 with Lamech.
A také vidíme, do jaké, na jak nízkou úroveň se dostalo lidstvo v případě Lemecha.
We then move to verses 6 to 8, which form a link with those earlier verses and the story of the flood.
A pak se přesuneme k tomu 6. až 8. verši, které tvoří jakousi spojku mezi tím předchozím a potopou, která přijde potom.
And in verse 6 we read this.
V 6. verši si čteme.
The Lord regretted that he had made human beings on the earth.
Hospodin litoval, že na zemi učinil člověka.
And his heart was deeply troubled.
A trápil se ve svém srdci.
Or even indignant. Angry.
A byl rozhněvaný.
The word has various different meanings.
A to slovo má různé významy.
That's quite a statement to read.
A to je výrok, který stojí za to přečíst.
God decides the destruction of the human race, as he goes on to in verse 7.
A v 7. verši mluví o zničení lidské rasy.
Is the only thing which is possible.
Že to je vlastně jediné řešení.
And that he is actually sorry that he made humanity.
A začíná litovat, že to lidstvo stvořil.
Now that verse 6, our translations probably cannot bring out the way in which words are used in the Hebrew.
A ty naše překlady nejsou s to, jak si postihnout tu výpověď hebrejských slov, která jsou tady použita.
In the story of the birth of Noah.
A ten příběh narození Noého.
We have three Hebrew words, three roots of the Hebrew.
Používá tři kořeny hebrejských slov.
That are important.
Které jsou důležité.
So we are told that Lamech hopes that Noah will bring comfort or relief.
Lamech doufal, měl naději, že Noé přinese odpočinky.
Which is naham in Hebrew.
Což je v hebrejštině naham.
And he's going to bring this comfort from the work that they have to do.
A on má přinést odpočinutí z té těžké práce, kterou mají dělat.
Which is ma'ase.
Což je mal'ase.
Which comes from the same root as to make.
Což je stejný kořen od slovesa dělat.
And he also talks about pain.
A také mluví o té bolesti.
Which is ishavon.
Což je ishavon.
Itzavon.
Itzavon, sorry. When we come to this verse from God,
a když Vyjdeme z tohoto verše od Boha.
The word for regretted.
Tak to slovo pro litování
is also naham.
Je také naham.
Regretted that he had made Asa.
Takže on vlastně litoval, že učinil Asa.
And bitterly indignant is Atsav.
A
cítil bolest, roztrpčený.
To, že cítil tu trpkost, to je také Atsa.
It's not the same word, but it's the same root and same sound.
Není to stejné slovo, ale je to ze stejného kořene a zní to podobně.
With the birth of Noah, Lamech had hoped for comfort and relief.
A v narození Noého očekával Lamech útěchu, potěšení.
But when God looks at the earth, all he sees is something to regret.
A když se Bůh dívá na zemi, tak vidí, že je zkažená.
God regrets.
Tak lituje to.
He has made humanity.
A on lituje toho, že lidstvo učinil.
He grieves at the sad state of his creation.
A on je v takovém smutku nad stavem stvoření.
And he regrets it.
A lituje toho.
And that's a word which is normally translated as repent.
A to slovo se běžně překládá jako pokání.
And it occurs 48 times in the Old Testament.
A je zmíněno 48krát ve Starém zákoně.
But interestingly enough, 34 of those, so the vast majority.
A ve 34 případech, což tvoří převážnou většinu.
God is the subject of this verb.
Je Bůh subjektem tohoto slovesa.
And it usually suggests, as one writer has put it.
A většinou to navrhuje, tak jak jeden z autorů říká,
that God has a change of will concerning a future plan of action.
Že Bůh změnil svoji vůli v tom, jak bude probíhat plán jeho akcí.
And so God's plan now is, as it were, different from originally.
To znamená, že Boží plán je teď jiný, než jaký byl původně.
If that's how we can put it.
Tak bychom to vlastně mohli přeložit.
It's back again to what God expects of his creation.
Ale zpátky k tomu, co Bůh očekává od svého stvoření.
Humanity was supposed to bring his rule.
Od lidstva se očekávalo, že bude dodržovat jeho pravidla Boží.
Instead, humanity has brought sin.
Ale místo toho lidstvo rozšířilo hřích.
It has brought chaos.
A chaos.
And God's response is going to be to bring everything back to the state before.
A Boží,
seven days of creation.
A Boží odpověď je přivést ten stav věcí do situace, která nastala po sedmi dnech stvoření.
He's going to wipe everything from the face of the earth.
Chce vlastně smést z tváře země všechno.
By covering it with water.
Tím, že ji pokryje vodou.
Which of course is the state that we have in Genesis before God says and brings forth light.
A to je ten stav, který nacházíme v Genesis dřív, než Bůh tvoří světla.
The chaos that has been brought by sin,
ten chaos, který byl způsoben hříchem,
is going to be mirrored by the waters of chaos that come back over the land, over the world.
Má být vlastně nahrazen nebo smyt vodou, která pokryje zemi.
So verses 6 and 7 are quite dark verses.
Takže ty 6. a 7. verš jsou poměrně temné.
And if we think of this in terms of the themes that we've been trying to follow of alienation.
A když se vrátíme k těm tématům spojeným s odcizením.
Then this is the point where the alienation between God and humanity reaches its ultimate.
Tak musíme říct, že jsme dosáhli bodu, kdy to odcizení mezi Bohem a člověkem dosáhlo vrcholu.
Humanity has alienated themselves so far from God.
Lidstvo se tak odcizilo Bohu,
that the only response that God can have is to destroy them.
Že jediná odpověď, kterou na to může Bůh poskytnout, je, že ho zničí.
But,
ale,
and this is a very important.
A to je velmi důležité.
Verse 8.
8. verš.
Noah found favor in the eyes of the Lord.
Ale Noé nalezl milost v Hospodinových očích.
In the midst of all of this alienation there is hope.
Uprostřed všeho toho odcizení je naděje.
And there is hope to be found in the person of Noah, just as his father had hoped.
A je ta naděje v osobě Noého, tak jak v něho doufal už jeho otec.
But it is hope which is found in the fact that Noah finds favor in the eyes of the Lord.
A ta naděje spočívá v tom, že Noé nalezl milost v Hospodinových očích.
God is able, has, if you like, chosen Noah.
Bůh, jestli teda chcete, si vyvolil Noého.
He sees wickedness in the whole of humanity.
On vidí to zlo v celém lidstvu.
But in his eyes, in other words, what he sees in Noah is something else.
Ale v jeho očích, v tom, co vidí v Noém, je něco jiného.
And Noah finds favor with God.
A tak Noé našel milost u Boha.
And so then we move into the story of the flood itself.
A tak se přibližujeme teďka k tomu příběhu potopy.
Which starts again with the title, this is the Toledot of Noah and his family.
A ten příběh začíná znovu tím nadpisem, toto je rodopis Noého.
And it starts with a very important statement.
A pokračuje to důležitým výrokem.
Noah was a righteous man.
Noé byl spravedlivý muž.
Blameless among the people of his time.
Bezúhonný ve své generaci.
And he walked faithfully with God.
A chodil věrně s Bohem.
That's quite a statement to make about someone.
To je skutečně silný výrok, který je o někom vynesen.
It does of course refer us back to Enoch.
To samozřejmě není o Enochovi.
And that was mentioned earlier this morning as well.
A jak o tom toho jsem zmínil dneska ráno.
Righteous, blameless, faithful.
Je tady řeč o spravedlnosti, bezúhonnosti a věrnosti.
In other words, Noah is presented to us as the archetype of the faithful covenant person.
Tady je Noé takovým archetypem věrné osoby věrné smlouvě.
And that's where verse 18 comes in, which is so important here.
A to se objevuje také v 18. verši.
In verse 18, God says to Noah, I will establish my covenant with you.
Tam totiž Hospodin Noému říká, já s tebou ustanovím svou smlouvu.
And that's the first time that the word covenant is actually used.
A to je poprvé, kdy se vyskytuje to slovo smlouva.
Reminder that it is of course God's grace here.
A pamatujme na to, že je to díky Boží milosti.
And the sense that if there is a covenant going to be established with Noah,
a pokud tady dochází k ustanovení smlouvy s Noem,
despite the destruction of the whole of creation,
navzdory všemu tomu té zlobě a destrukci na zemi,
there is hope beyond that judgment.
Tak za tím soudem je naděje.
And that hope is to be found in the person of God himself.
A tu naději vidíme v osobě, kterou vybral samotný Bůh.
And the fact that God has not given up on his plan.
A spočívá ta naděje ve faktu, že Bůh to s námi nevzdal.
God is still in control of what is happening.
On stále kontroluje situaci.
He is going to take Noah and his family through the flood.
A on se připravuje provést Noého a jeho rodinu potopou.
Protect them through that judgment.
Chránit je v tom soudu.
And the covenant will continue afterwards.
A ta smlouva bude po potopě pokračovat.
God will continue to relate to humanity even after all of this.
A Bůh bude pokračovat ve svém vztahu k lidstvu navzdory tomu, co se stane.
So just as God continues to work with humanity and relates to them in Genesis 4.
A tak jako Bůh pokračuje ve svém vztahu k lidstvu v Genesis 4. kapitole.
Despite the rebellion that has taken place in the garden.
Navzdory té vzpouře, které došlo v zahradě Eden.
God will continue to work with humanity after the flood.
Tak bude Bůh pokračovat ve své práci, ve svém díle s lidstvem i po potopě.
So there is hope in the covenant God.
Takže to je ta naděje v Bohu smlouvy.
And so we come to the flood itself.
Takže pojďme k samotné potopě.
If we come down to chapter 7.
Takže pohněme se k té 7. kapitole.
We should talk about verse 22 first.
Ale napřed ještě 22. verš té šesté.
God gives Noah commands as to what he's to do in preparation for the flood.
A Noé dal příkaz, Hospodin dal Noému příkaz, aby vše připravil na potopu.
Which of course includes building an ark.
A to znamenalo vytvořit archu.
We'll probably need to mention that before we get to the flood.
A to bychom měli zmínit, než se dostaneme k potopě.
And we are then told something very important about Noah.
A tady je řečeno něco důležitého o Noém.
Noah did everything just as God commanded him.
Noé udělal všechno tak, jak mu Bůh přikázal.
Noah shows himself to be obedient.
On se ukazuje jako ten poslušný.
So a righteous man.
Byl spravedlivý mužem.
A blameless man.
Byl bezúhonný mužem.
A faithful man.
Byl věrný mužem.
And an obedient.
Ale také poslušný mužem.
That's how Noah is presented to us.
Tak to je nám Noé představován.
God commands Noah to do something.
Bůh přikazuje Noému, aby něco udělal.
And Noah does it.
A Noé to učinil.
However odd it may seem.
Ať už to vypadá jakkoliv divně.
Because to be honest, this is quite a strange command that God
Protože když to vezmeme upřímně, tak to bylo dost divné.
I'd like you to build a boat.
Já ti přikazuji postavit loď.
Quite a big boat.
Poměrně velkou loď.
And I then want you to sort out all of the animals that come to you as a result of your building this.
A pak vytřídím všechna ta zvířata, která pak se nastěhují do té lodě.
Take all the food that you need on board.
A ty obstaráš všechno tu potravu, která je nutná.
I try to imagine sometimes the sorts of conversations that would have been going on between God and Noah at that time.
Já si snažím představit ten dialog, tu konverzaci, kterou Noé vedl s Hospodinem.
And probably I shouldn't do this type of thing.
Ale možná, že bych to ani neměl dělat, si to představovat.
But I can imagine him asking God, how many apples should I take?
Ale umím si představit, jak se ptá Noé, kolik jablek mám vzít sebou?
How long is this going to be for?
Jak dlouho to bude trvat?
How am I going to stop the lions eating the rabbits?
A jak mám zabránit tomu, aby lvi nepožírali králíky?
I don't know. Were those sorts of the questions that Noah had? I don't know.
Nevím, jestli to byly všechny ty otázky, které se honily hlavou Noému.
But whatever the situation, God has a man who is ready and willing to be obedient.
Ale ať už je to jakkoliv, Hospodin našel člověka, který byl připraven a poslušný vykonat ten úkol.
And so Noah stands in total contrast.
A Noé tady stojí jako úplný kontrast
to the man and the woman in the garden,
k lidem v Edenu,
who failed,
kteří selhali
in their need to be obedient to God.
V té vlastnosti být poslušný Bohu.
Now we know the end of the story,
my známe konec toho příběhu.
And we know that things don't end totally well for Noah.
A my víme, že to s tím Noé nedopadlo úplně dobře.
But at this point the picture we have of him is a very very positive one.
Ale tenhle ten obrázek Noého je velmi pozitivní.
It is a paradigm for the faithful covenant person.
Je to paradigma lidí, kteří jsou věrní smlouvě.
And so Noah goes into the ark with his family.
A tak Noé vstupuje do archy se svou rodinou.
And then we have the story of the flood itself.
A pak je tady ten příběh potopy samé.
Which we won't read right the way through because it's actually quite a long passage.
A vy to nebudeme teď číst, protože je to poměrně dlouhý úsek.
Going from chapter 7 verse 1 where Noah goes into the ark.
Který začíná 7. kapitolou prvním veršem, kdy vstupuje do archy.
To 8 verse 18 where he comes out of the ark.
Do 18. verše 8. kapitoly, kdy vystupuje.
And then the story of what happens to Noah afterwards, all part of the same.
A pak jsou ještě ty příběhy, co se stalo potom, když vystoupili z archy.
One of the really interesting points about this story.
Jeden z důležitých a zajímavých bodů tohoto příběhu je.
Is the way in which it is constructed.
Je ten způsob, jak je vystavěn ten příběh.
And it's constructed as a chiasm.
Je vystavěn do chiasmu.
And maybe we need to explain what a chiasm is.
A možná, že bychom měli vysvětlit, co to chiasmus je.
If you look on the screen there, you'll see what a chiasm is.
Když se podíváte na ten slide, tak vidíte, jak ten chiasmus vypadá.
That we have various stages of a story.
Že máme různé stupně toho příběhu.
Which we could call A, B, C.
Které můžeme popsat těmi písmeny A, B, C.
And then we have a central statement.
A pak máme tu ústřední výpověď.
And then we have a reflection of that after the statement.
A po ní následuje reflexe těch výroků.
So if you look up there, statement number 5 or action number 5 is reflected in action number 6.
Takže vidíme, že ta akce v pátém verši je reflektována v šestém.
And action number 1 is reflected in action number 10.
A akce číslo 1 je reflektována v akci číslo 10.
So I hope that sort of makes a little bit of sense.
Takže já doufám, že je to srozumitelné.
So we have an introduction to the story of the flood occurring in verses 9 and 10 of chapter 6.
Takže v 9. 10. verši 6. kapitoly je jakýsi úvod k potopě.
That's the transition from what has gone before to what is going to come afterwards.
A to je jakýsi přechod od toho, co se stalo předtím a co bude následovat.
And then in chapter 9 verses 18 and 19.
A v 9. kapitole 18. a 19. verši
we have the conclusion to the story of the flood.
Máme jakýsi zhrnutí toho příběhu potopy.
And the transition to what happens with Noah after the flood.
A přechod k tomu, co se stane s Noem po potopě.
And then throughout the rest of the story we have a pattern of actions of speech and things happening.
A pak ve zbytku toho příběhu máme vlastně takový vzorec, kdy Hospodin promlouvá a člověk na to reaguje.
The reflect around the central statement in the whole of the flood.
A to všechno reflektuje tu ústřední výpověď příběhu o potopě.
And the central statement is to be found in verse 1 of chapter 8.
A ta centrální výpověď se nachází v prvním verši 8. kapitoly.
Where we read that God remembered Noah.
Kde si čteme, Bůh však pamatoval na Noého.
The flood is one of those episodes in scripture which we talk about a lot.
A potopa je takovým příběhem v písmu, o kterém se hodně hovoří.
Which we discuss quite a lot.
Který se hodně diskutuje.
And which unfortunately leads to a lot of disagreement.
A který žel Bohu vede také ke spoustě sporů.
In the midst of all of these discussions and indeed arguments that we sometimes have.
A uprostřed všech těch sporů a argumentace a diskusí.
We sometimes lose sight of the main point of the story of the flood.
Někdy ztrácíme tu hlavní myšlenku toho příběhu o potopě.
And as with all of the narrative in the Old Testament.
A jako ve všech těch vyprávěních Starého zákona,
the story is to tell us primarily something about God.
Nám ten příběh chce říct v prvé řadě něco o Bohu samém.
And what this story tells us about God is something absolutely fundamental.
A to, co nám ten příběh říká o Bohu, je principiální, základní, fundamentální.
And something that we have already seen and referred to.
Je to něco, co už jsme viděli a na co už jsme byli upozorňováni.
And that is that God is a faithful God.
A to je to, že Bůh je věrným Bohem.
God sticks to what he says he's going to do.
Bůh se drží toho, co řekl, že udělá.
And because God is a faithful God.
A protože Bůh je věrným Bohem.
Because God is a God who is faithful to the covenant that he makes with humanity.
A protože je věrný své smlouvě, kterou učinil s lidstvem.
He is faithful to Noah in this situation as well.
Tak je věrný Noému v této situaci.
And so we're told in verse 24 of chapter 7 the waters flooded the earth for 150 days.
A ve 24. verši 7. kapitoly je nám řečeno, že vody se nad zemí rozmáhaly 150 dnů.
We are, if you like, at the depth of the flood.
Takže tady jsme někde na dně té potopy.
This is when the flood is at its highest.
Kdy ta potopa stále stoupá.
And therefore at its worst.
A bude ještě horší.
And at that point God remembers Noah.
A v tomto bodě Bůh pamatuje na Noého.
And it is when God remembers Noah that the story begins to change.
A pak Hospodin také pamatuje na Noého, když se ten příběh začíná měnit.
Instead of the flood continually rising in verses 17 to 24,
a místo aby ta potopa stále kontinuálně pokračovala v těch verších in verses 17 po 24.
We then have the flood receding in verses 1 to 5 of chapter 8.
Tak tu máme potopu, která začíná klesat v 8. kapitole prvních 5 veršů.
God is faithful to his covenant with Noah.
Bůh je věrný ve své smlouvě s Noé.
And so hope starts within this situation.
A tak vstupuje naděje do té situace.
There is another fascinating pattern to be found in the story of the flood.
A je tam ještě jeden fascinující vzorec, který nacházíme v tom příběhu potopy.
Which again revolves around the statement God remembered Noah.
Který se znovu vrací k výroku, který Hospodin Noému dal.
And that is the way in which numbers are used in the story.
A to je způsob, jakým ten příběh pracuje s čísly.
And this again is chiastic.
I to je chiasmem.
We have a pattern which is reflected around that phrase God remembers Noah.
Máme tady určitý vzorec, který je kolem toho výroku Bůh pamatoval na Noého.
So we are told in verse 4 of chapter 7 that there are 7 days that Noah waits for the flood.
Ve čtvrtém verši 7. kapitoly je řečeno, že 40 že již za 7 dnů sešlo na zemi déšť.
And then in verse 10 we're reminded of 7 days waiting for the flood.
A v 10. verši i stalo se za 7 dnů, že vody potopy přišly na zemi.
When Noah and his family are about to come out of the ark in chapter 8 and verse 10.
Když potom Noé vystupoval s rodinou v 10. verši 8. kapitoly z archy.
We're told there are 7 days of waiting.
Je nám řečeno, že 7 dní čekali.
And then there are 7 days of waiting again in verse 12.
A pak ve 12. verši zase 7 dnů čekal.
Those two references to 7 days reflect each other.
A tyhle ty dvě zmínky o 7 dnech reflektují ty dvě zmínky předtím.
In chapter 7 and verse 17.
A v 7. kapitole 17. verši.
We're told that the flood keeps coming on the earth for 40 days.
Je nám řečeno, že potopa na zemi trvala 40 dnů.
In verse 6 of chapter 8.
A v 6. verši 8. kapitoly.
Once the flood has started to recede.
Je řečeno, že po 40 dnech Noé
starts to go down.
Že vlastně začala klesat ta voda.
We're told that after 40 days Noah sends out a raven.
A po 40 dnech Noé vyslal havrana.
There are 40 days reflected around God remembering Noah.
A to je vlastně 40 dní jakési reflexe, kdy Hospodin pamatoval na Noého.
And then in verse 24 of chapter 7 we're told that the flood continues for 150 days.
A v 24. verši je řečeno, že vody se nad zemí rozmáhaly po 150 dnů.
And then in verse 3 of chapter 8.
A v 8. kapitole 4. verš je řečeno.
We're told that the flood starts to go down for 150 days.
A ne, to byl jiný verš, že ve 3. verši, že voda ze země postupně a vytrvala ustupovala po 150 dnech vody ubylo.
Now, I am probably, as you'll have realized already, slightly strange.
A jak už jste si všimli, tak začínám být zvláštní v tom svém.
I find that type of pattern in scripture absolutely fascinating.
Ale tenhle ten vzorec v písmu shledávám jako fascinující.
If we don't read the passage carefully, we'll never see this type of thing.
A když to nebudeme číst pozorně, tak to nikdy neuvidíme.
We just think, oh, there's 7 and there's 150 and then there's 40.
A teď tam vidíme ty verše mluvící o 7, 40, 150.
Like the story of creation,
ale podobně jako v tom příběhu o stvoření,
this story is incredibly carefully structured.
Je tenhle ten příběh velmi pečlivě strukturován.
And everything in it,
a všechno v něm,
points to that central statement.
Ukazuje na ten ústřední výrok.
We are meant to get to 8 verse 1.
A my se musíme zaměřit na ten první verš 8. kapitoly.
God remembered Noah.
Bůh pamatoval na Noého.
So everything else may be interesting and may be important to discuss.
A všechny ostatní věci jsou možná zajímavé a důležité pro diskuzi.
But if we don't get the message that God is faithful, we will miss the whole point
of
the story.
Ale pokud nezjistíme, že tím hlavním poselstvím je, že Bůh byl věrný, pak jsme vlastně to ten příběh nepochopili.
But of course the whole story of the flood raises a lot of questions.
Ale samozřejmě, že ten příběh o potopě vytváří spoustu otázek.
And as I suggested earlier, we often end up arguing about them.
A jak už jsem řekl, často se o tom přeme.
Which of course is a great shame.
Což způsobuje, což je vlastně, za co bychom se měli stydět.
But one of the really big questions, of course, is.
A jedna z těch velkých otázek je samozřejmě.
How widespread was the flood?
Jak daleko byla ta potopa rozšířena?
And there are various answers to that question.
A na to existují různé odpovědi na tuto otázku.
There are four main ones.
Takže jsou čtyři hlavní.
The first of those is of course that the flood was totally global.
Ta první je, že potopa byla globální.
In other words, it covers the whole of the world as we now know it.
Jinými slovy, pokryla celou zemi tak, jak ji dnes známe.
The second possibility,
druhá možnost,
is that the flood covered the world that was known to the people of the time.
Že potopa pokryla ten svět, který byl známý lidem té doby.
They obviously did not know the world in the way that we do.
A oni zcela zjevně neznali svět v tom rozsahu, jak ho známe my.
But this flood was large enough to cover everything that they knew.
Ale ta potopa byla dost velká na to, aby pokryla všechno, co oni znali.
The third possible answer.
Třetí možná odpověď.
Is that this is a flood which covers part of the known world such as Mesopotamia.
Je, že ta potopa pokryla část známého světa, jako byla Mezopotámie.
That's making the assumption that these things take place in and around the area near Babylon.
To předpokládá, že si ty události odehrály někde kolem Babylona.
And then there are others who would argue that it was just a simple local flood.
A jiní by tvrdili, že to byla lokální potopa.
Where perhaps just a few cities along the banks of the river Euphrates or Tigris or whatever were flooded.
To bylo pár lokálních měst na březích řeky Tigris nebo Eufrat.
It is of course worth mentioning.
Ale stojí za to zmínit,
that the nations around Israel,
že ty národy kolem Izraele,
in their stories of the early part of the cosmos,
v těch jejich příbězích, těch počátků kosmu,
also have stories of a flood.
Také obsahují ten příběh potopy.
And the most famous of those is one which is called the Gilgamesh epic.
A jedna z nejznámějších je Gilgamešův epos.
There are lots of similarities between Gilgamesh and Genesis.
Kde je spousta podobností mezi Gilgamešskou zprávou a tou biblickou.
But actually the differences are much more striking than the similarities.
Ale je tam i daleko více rozdílů než těch podobností.
If anybody's interested, I do have a list of some of those.
Pokud se někdo zajímá, mám výčet toho.
But to read them out and to talk about them is probably just a little bit.
Ale kdybychom to měli číst a mluvit o tom, tak by to bylo dost dlouhé.
I'm going to strain people's patience if I do that.
To bych napínal vaši trpělivost, kdybych to učil.
I think the important thing there is that there are other people in that area.
Ale důležité je si uvědomit, že byli i jiní lidé v té oblasti.
At the time also had this story in their religious background.
Kteří v té době měli příběhy s náboženským podtextem.
Now obviously the passage does talk about all and the whole.
A ta pasáž mluví o celku, o všem.
Though quite often in scripture the words every and all don't always refer to every and all.
A my v písmu máme spoustu výroků, kde se říká třeba celá země a nemyslí se tím celá země.
In much the same way as if someone asks us, well, who was at the party last night?
To je jako se zeptáte někoho, kdo tam byl na té party minulý večer.
It wouldn't be unusual in English to say, well, everyone was there.
A to není nic neobvyklého, když řeknete, třeba v angličtině byste řekli, no, byli tam všichni.
By that I would not mean that 7.5 billion people fitted into my front room.
A nemyslím si, že by se vystřídalo 7.5 miliardy lidí u vchodu do mého domu.
I would mean everyone that I knew.
Ale myslím tím všechny, které známe.
Or everyone that was expected.
A nebo všechny, které tam jsme tam čekali, že přijdou.
We are quite capable of using every and all to mean something other than every and all.
A my víme, jak se ta slova všichni a všechno používá.
But we are going to have to make a decision as to which of these we got. Yes, sir. Mm-hmm.
Rovnaké použití té frázy celá zem je použité v 41. kapitole.
It is similar this phrase the whole earth in a 40.
Celá zem mala hlad a celá zem chodila kupovať do Egypta obilie.
Chapter 40 that the whole earth was hungry and they went to Egypt to buy it.
Čo je zrejme, že asi niekde z Ameriky asi nechodili. Tam nejde o to, že by sme
It's obvious that they didn't came from America.
Yeah, absolutely. Mm. And that is one of the things, the use of the land especially comes to be very technical.
A to použití toho slova země je dost technické.
To refer to the land that God gives to his people.
Míní se tím země, kterou Hospodin dal svému lidu.
But the earth there is there and elsewhere used as the known world, not the world as we know it.
Aha. A ta země se používá jako ten známý svět, ale ne tak, jak my známe dneska ta celá země.
So you could make your decision as to which of those positions you're going to hold.
Takže můžete se rozhodnout, kterou z těch pozic budete zastávat.
The important thing
Důležitá věc je,
is firstly that this is a result of human sin.
Že je to za prvé výsledek lidského hříchu.
That the story talks about the chaos that sin causes.
Že za druhé ten příběh vyplývá z hříchu, který to způsobil.
Then being covered by water, the waters of chaos itself.
A že byl vlastně přikryt ten hřích vodou toho chaosu, nebo ta voda přikryla ten chaos hříchu.
And that idea of water as being chaotic.
A už jenom ta myšlenka, že ty vodstva samotné jsou vlastně obrazem chaosu.
Is of course there in Genesis chapter 1.
Tu myšlenku známe z Genesis 1. kapitoly.
Where the world with the waters is described as without form and void.
Kde ten svět naplněný vodou je popsán jako beztvarý a chaotický.
And it is out of that chaos that God then brings order.
A že do tohoto chaosu vnáší Bůh řád.
The waters are also seen as chaos. The sea especially later in scripture.
A voda a moře jako takové je představováno jako obraz chaosu.
So when Daniel sees monsters,
a když Daniel vidí ta monstra,
these monsters come out of the sea.
Tak ty šelmy vycházejí z moře.
They come out of the waters of chaos.
Z moře chaosu.
And we have the same image being used in Revelation.
A stejný obraz máme v knize Zjevení.
And then we have that statement in Revelation that there will no longer be any sea.
A pak je tam výrok ve zjevení, že už nebude moře.
Now, I was brought up on the coast.
A já sám jsem vyrůstal na pobřeží moře.
My wife was brought up on islands.
Moje žena vyrůstala na ostrově.
The idea of not having any sea
a myšlenka,
in glory,
že nebude žádná v té slávě, už nebude moře,
makes me worry a little bit.
To mě trošku děsí.
Perhaps it doesn't if you've been brought up in a landlocked country such as Slovakia.
Vás asi ne, když jste vyrostli ve Slovensku.
But for me, the sea, I love going to the sea and looking out at the sea. That's I relax As soon as I see it and smell it.
Ale pro mě, já vlastně relaxuji už jenom, když ho vidím a cítím to moře.
The point of what is said in Revelation there.
Ale to, co chce zjevení říct.
Is that it's not that they won't be sea.
Je, že ne, že nebude moře.
There will be no place from which the monsters of chaos can come.
Ale už nebude to místo, odkud by vystupovala ta monstra, která představuje chaos.
It will be a place of God's order, not of chaos.
Bude to místo Božího řádu, ne chaosu.
Sorry, Peter.
Vo filme Titanic je ta scéna, když strčí len nejakých 10 metrov z té lodi, ale tam na konci stojí ten katolický farár a recituje zo zjavenia, more tam už nebude. A myslím, že tam tí ľudia by to brali.
Yeah, there is a scene from one movie.
In a Titanic movie, there's the last 20 meters of the ship sticking out of the sea and the Catholic priest is reciting from Revelation. There will be no more sea. I think those people would like it.
Those people might, yes. I wouldn't.
it was written for them.
Indeed, yes, yeah.
As we said, that the water is a picture of chaos. Then we see also other pictures in the scripture, that the water is, for example, a picture of the scripture.
Water can be a picture of life. The rivers.
Takže vody mohou být obrazem života.
The rivers are
life-giving, které přinášejí život.
But the water without boundaries is chaos.
Ale vodstva bez hranic představují chaos.
So rivers have boundaries.
Takže řeky mají hranice.
They may flood every so often, but they are basically within controlled.
Ony mohou vytékat při povodních, ale většinou jsou kontrolovány.
The sea, the waters of chaos have no boundaries.
Ale moře jako ta vodstva chaosu nemají hranice.
And so part of the bringing of order in the 6 days of creation in Genesis 1.
A v Genesis 1. kapitole, když těch 6 dnů se tvoří řád,
is the separating of the waters from the waters below and above.
Tak do toho řádu patří i ta separace vod pod klenbou a nad klenbou.
In other words, the setting of a boundary.
Takže jinými slovy, Bůh vytváří hranice pro vody.
And then the separating of the waters from the land, the sea from the land.
A pak taky separuje vlastně ty vody od země.
A second setting of boundaries.
To je druhé stanovení hranic.
So water itself is not destructive in that sense.
Takže voda sama o sobě není destrukční.
It is life-giving.
Je přináší život.
But when it's within God's set boundaries.
A je to proto, že Bůh jí stanovil hranice.
The flood breaks all of those boundaries.
Potopa překračuje ty hranice.
And is therefore a picture of chaos.
A proto je obrazem chaosu.
A place where there is none of God's order.
A je to místo, kde vlastně nefunguje Boží řád.
And so that water has to recede before the story can go on.
A tak ta voda musí klesnout, než ten příběh bude pokračovat.
In other words, the original separation of the waters from above and the waters from below.
A to původní oddělení vod nad klenbou a pod ní.
Which is broken in the story of the flood, you'll remember.
Která vlastně jaksi přerušuje ten příběh potopy.
Because we read in verse 11 of chapter 7.
A to si čteme v 11. verši 7. kapitoly.
The springs of the great deep burst forth and the floodgates of the heavens were opened.
Že se rozevřely všechny prameny veliké hlubiny a uvolnily se nebeské průduchy.
So that separation that has occurred of the waters above and the waters below.
Takže to oddělení vod pod a nad klenbou.
That's broken.
Bylo zrušeno.
The waters above and the waters below meet once again.
A ty vody pod a nad klenbou se setkaly.
And bring the waters of chaos without bounds.
A vytvořili vody chaosu bez hranic.
So those waters have to recede.
Takže tyto vody měly klesnout.
They have to, if you like, go back into the boundaries that God had originally set.
A měly se vrátit do těch limitů hranic, které jim Bůh určil.
Before Noah and his family are able to come out of the ark.
A než budou schopni Noé s jeho rodinou vystoupit z archy.
So in verse 14 of chapter 8.
Takže ve 14. verši 8. kapitoly.
Actually, maybe read verse 13.
A možná už 13.
At the end of verse 13.
Na konci.
Noah then removed the covering from the ark.
Noé sundal příkrov archy.
Saw that the surface of the ground was dry.
A viděl, hle, povrch země osychal.
In other words, the land and the waters have been separated once again.
Jinými slovy, ty vody pod a nad klenbou byly separovány.
By the 27th day of the second month.
Ve 27. dní měsíce.
The earth was completely dry.
Země úplně vyschla.
That mixing of the waters and the earth, the covering of them has completely ended.
Takže úplně skončil to smíšení vodstev, ke kterému na zemi došlo.
The waters are back within their boundaries.
Vody se vrátily do svých hranic.
The land, the earth now is fit once again for human habitation.
A země je připravena pro lidské osídlení.
And so just as God places humanity in the garden in his new creation.
A tak jako Bůh umístil lidstvo do zahrady.
Noah is now able to come into this new world.
Tak Noé je schopen vstoupit do toho nového světa.
Because the order of creation has been re-established.
Protože řád stvoření byl obnoven.
And notice the first thing that Noah does when he comes out.
A všimněte si, jako první věc Noé učinil, když vyšel.
In verse 20.
Je to ve 20. verši.
Noah built an altar to the Lord.
Noé postavil Hospodinu oltář.
And taking some of all the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offerings on it.
Vzal ze všeho čistého dobytka, ze všeho čistého ptactva a přinesl na oltáři zápalnou oběť.
This is the first mention of burnt offering in scripture.
A to je první zmínka o zápalné oběti v písmu.
Because we'll remember that the offerings that Cain and Abel brought were not a burnt offering.
A vzpomeňme, že Kainova ani Abelova oběť nebyly zápalnou obětí.
So Noah's first act is to recognize God's faithfulness to him and his family.
Takže prvním aktem, který Noé učinil, byl ten, že Noé připomněl Boží věrnost jeho smlouvě.
I will make a covenant with you.
Já s tebou učiním smlouvu.
God remembered Noah.
Bůh Hospodin pamatoval Noého.
And Noah responds to that faithfulness of God with sacrifice.
A Noé na tuto věrnost Hospodina Noému nebo smlouvě reaguje tou zápalnou obětí.
And like Abel's sacrifice, this is one which God accepts.
A tak jako Abel obětoval a Bůh to přijal.
We're told he smells the pleasing aroma.
Kdy cítil tu uspokojící vůni oběti.
And he says never again, verse 21.
Tak Hospodin ve 21. verši říká.
Never again will I curse the ground because of humans.
Již nikdy neproklejí zemi kvůli člověku.
Even though every inclination of the human heart is evil from childhood.
Přestože zaměření lidského srdce je od jeho mládí zlé.
And never again will I destroy all living creatures.
A už nikdy nepobíjí všechno živé.
Note that the story here in God's words.
Takže všimněme si v těch Božích slovech, jak ten příběh vypadá.
Links the flooding of the earth.
Ukazuje na potopu země.
With the cursing of the earth in Genesis 3.
Na prokletí země, které je zmíněno ve 3. kapitole Genesis.
The consequence of the rebellion of the man and woman in the garden.
A na důsledky vzpoury člověka v zahradě Eden.
Is the growing of weeds and thorns and thistles and all that stuff that we don't want.
A že je v důsledku té vzpoury se všechny ty zlé věci začaly množit, což nechceme.
The ground is cursed.
A ta země byla prokleta.
And if you like, there is almost a sense that these thorns and thistles represent some kind of chaos.
A jestli chcete, ta všechny to trní a všechno to neužitečné rostlinstvo je chaosem.
And if you've ever left your garden for a 3-week holiday, you'll know what chaos looks like.
A když neobděláváte tu svoji zahradu 3 dny, po 3 týdny, co jste na dovolené, tak pak zjistíte, co je chaos.
God now represents the flood as another form of curse on the ground.
A Hospodin tady vlastně prezentuje tu potopu jako určitý druh soudu a chaosu.
It's not that he is saying
prokletí, pardon.
It's not that he is saying the curse from Genesis 3 is no longer valid.
On neříká, že tento prokletí, které je zmíněno ve třetí kapitole Genesis, už nemá tu hodnotu.
Because it clearly is.
Protože ono má hodnotu.
But what he is saying is there will not be a further cursing of the ground.
Ale on říká, že už nebude žádné další prokletí.
So God responds in grace to what Noah does with his sacrifice.
Takže Hospodin odpověděl svojí milostí na to, co Noé v tou obětí přinesl.
And he promises that there will no longer be, or there will never again be another destruction in this way.
A zaslibuje, že už nebude takové zničení.
He then makes a promise.
A také vynáší zaslíbení.
In verse 22.
Ve 22. verši.
Now it's not as though this is the first time that day and night have occurred, or summer and winter.
A tady je poprvé zmínka o tom, že bude léto, že nebude léto ani zima.
But this is just saying that as long as the earth endures.
Že bude.
To není prvýkrát, čo.
Že to není poprvé.
Je toto striedať, je?
Mm-hmm. Dobře.
As long as the earth endures.
A pokud bude existovat země,
we will have the seasons,
budeme mít střídání sezon,
we'll have cold and heat,
budeme mít studená období a teplo,
we will have day and night,
budeme mít noc a den.
We can be certain of this because God is a faithful God.
A tím si můžeme být jistí, protože Bůh je věrným Bohem.
If you are an atheist,
pokud jste ateisté,
the only reason you can believe that the sun is going to rise tomorrow is because of physics.
Jediný důvod k víře, že se příští den objeví slunce při svítání, je fyzika.
You and I know the sun will rise tomorrow.
Ty a já víme, že vyjde slunce,
because God has promised it.
Protože to Bůh slíbil.
Not because physics tells us.
Ne, protože nám to říká fyzika.
Now physics does tell us that.
Samozřejmě fyzika o tom mluví.
But something that is much more reliable than physics is the word of God.
Ale mnohem spolehlivější než fyzika je
and
Boží
God
slovo.
God promises that there is going to be seed time and harvest, there will be seed time and harvest.
A když Bůh slibuje, že bude období žně, tak ono nastane.
And it of course reminds us that these things happen because God has chosen for them to happen.
A to nám připomíná, že ty věci nastanou, protože se Bůh rozhodl, aby že nastanou.
And therefore it's ridiculous for us to try to do something to persuade God to let them happen.
A proto by bylo zvláštní, jak si nutit Boha, aby se staly.
A lot of the idolatry that occurs around the nations of Israel.
Spousta té modloslužby, která se odehrávala kolem národa Izraele v té době.
Is actually about persuading the gods to let this type of thing happen.
Byla o tom přimět bohy k tomu, aby ty sezóny a úrody nastaly.
So for example, the worship of Tammuz.
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 Tammuz. Božstvo Tammuz
is about weeping for the death of the god.
Je o naříkání nad smrtí Boha.
We see this in Ezekiel.
Vidíme to v Ezechieli.
Where the women will cry and weep about the death of the god.
Kde ta žena naříká nad smrtí Boha.
And if they weep enough.
A pokud ty ženy naříkají dostatečně dlouho,
then in fact he'll come back from the dead,
tak ten Bůh povstane ze smrti
and springtime will arrive.
A objeví se jaro.
So I can persuade God to bring springtime.
Takže já můžu přimět Boha k tomu, aby nastalo jaro.
And in the vision that Ezekiel has of the temple in Jerusalem,
a ta vize, kterou má Ezechiel o chrámu,
right in the heart of God's presence amongst his people,
která představuje Boží přítomnost mezi jeho lidem,
there are women weeping for Tammuz.
A tam se objevují ty ženy naříkající nad tím bohem Tamem.
In the place where God dwells,
v místě, kde přebývá Bůh,
who has said, As long as the earth endures, seed time and harvest will never cease.
Který říká, že po všechny dny země nikdy nepřestane sedba ani žeň.
We don't need to try to persuade God to do these things.
My přece nemusíme Boha nutit k tomu, aby ty věci nastaly.
He will do them because he has promised.
On je učiní, protože to slíbil.
And so in a very real way,
a v takový celkem reálný způsob,
Noe, the son of Lamech,
syn Lamecha,
does eventually bring comfort.
Konečně přináší to odpočinutí.
And so Lamech's earlier hope that this would be what his son can do.
A ta dřívější naděje Lamecha, že Noe bude tím, kdo to učiní,
is fulfilled.
Se naplnila.
But an awful lot of things have to be gone through first.
Ale napřed se musí stát ještě spoustu dalších věcí.
And then chapter 9 goes on with something very important.
Ale devátá kapitola přichází s něčím důležitým.
God blesses Noah and his sons.
Bůh požehnal Noého a jeho syny.
And then he says this.
A řekl jim:
Be fruitful and increase in number and fill the earth.
Ploďte a množte se a naplňte zemi.
I don't know whether you notice anything about that.
Nevím, jestli jste si všimli něčeho při tomto výroku.
This is Genesis 1 repeated again.
Tady je vlastně Genesis první kapitola opakována.
And then he talks about the fear and dread of you falling on all the beasts of the earth.
A pak mluví o té bázni před vámi a děs z vás padne na všechnu zemskou zvěř.
Which relates clearly to the idea of going out and ruling, which is there in Genesis 1.
Které také připomíná z Genesis první kapitoly ten úkol vlády nad světem a zvěří.
But because the relationship between the created world and humanity has been changed by the fall.
A protože ten vztah mezi tím stvořením a Bohem byl při potopě narušen.
This is a rule of the natural world which actually will bring fear and dread.
Tak tohle je pravidlo, které je třeba znova obnovit, když ta země vyschla.
Instead of the true peace that was expected in Genesis 1.
Místo toho šalomu, toho pokoje, který byl očekáván v Genesis první kapitole.
And so this is the third time that God has specifically blessed humanity.
To je potřetí, kdy Bůh zcela konkrétně žehná lidstvu.
He does so in chapter 1 verse 28.
Učinil tak v první kapitole 28. verši. Žehnal to původní stvoření lidstva.
He does so in chapter 5 and verse 2.
Udělal to v páté kapitole 2. verši.
In that summary of the creation of humanity.
Kde je jakýsi sumář toho stvoření lidstva.
And he does so now in verse 2 of chapter 9.
A činí tak tady v 9. kapitole 2. verši.
At this next stage in the development of the world and humanity.
Kde je další úroveň ve vývoji lidstva.
And this is the third time that God has also told them to multiply.
A to je také potřetí, kdy Bůh lidstvu říká, aby se množili.
So he says this in chapter 1 verse 28.
Takže v první kapitole 28. verši říká.
And twice at the end of the story of the flood.
You mean in the 8th chapter?
Chapter 1 verse 28, sorry.
Takže v první kapitole 28. verši říká.
And then here twice after the story of the flood.
Toto a pak to říká dvakrát po potopě.
In chapter 8 verse 17.
V 8. kapitole 17. verši.
And then 9 verse 7.
A v 9. kapitole 7.
Sorry, 9 verse 1.
Prvním verši 9. kapitoly.
Third time blessing, third time multiplying.
Takže tady po třetí v 9. kapitole zaznívá to požehnání.
And then if we think therefore of the two roles of humanity, the reason for humanity that we've considered from Genesis 1 and 2.
A když myslíme na tou roli lidstva, nad těmi dvěmi úlohami, které dostalo,
we see that Noah's sacrifice.
Tak vidíme, že Noé obětuje.
Suggest that that priestly role of humanity will continue even after the flood.
A je předpoklad, že ta kněžská role bude v lidstvu pokračovat.
Humanity is still going to be able to relate to the God of the covenant.
A že lidstvo je schopno udržovat vztah s Bohem smlouvy.
Because God has entered into that covenant with Noah and with humanity.
Protože Bůh vstoupil do té smlouvy skrze Noého, do smlouvy s lidstvem.
And God's repetition of the commands from Genesis 1.
A to obnovení toho přikázání z Genesis 1
show that humanity's role as God's representatives, his vice regents,
ukazuje, že ta lidská role jako reprezentantů představitelů Boha je
will also continue after the flood.
Je v tom, že vládnou nad světem a zvěří a že se tím že pokračují v tom určení.
Those themes are clearly continued through.
Takže tahle ta témata stále pokračují.
However,
ať už je to jakoliv,
as with scripture in so many ways when dealing with humanity,
písmo jaksi nakládá s lidstvem.
Things never stay good for all that long.
Nebo když popisuje písmo lidstvo, tak říká, že dlouho nevydrží v tom svém stavu.
Because as God has told us, humanity is evil.
Protože lidstvo je od kořene zlé.
And so what we have is a second fall, if you like.
A to, co tady teď máme, je druhý pád.
Verse 20 of chapter 9.
Je to 20. verš 9. kapitoly.
We read about Noah.
Tam si čteme o Noé.
And it says Noah, a man of the soil, proceeded to plant a vineyard.
Noé byl rolník a první vysázel vinici.
Now there's nothing wrong with being a man of the soil.
Není to zlé, když byl mužem země nebo půdy.
Because we are told that we should be tilling the soil.
Protože on se měl hrabat v půdě.
However, we, I think, are meant to remember that Cain is someone who works the soil.
A už jsem taky vzpomínal Kaina, který se zabýval půdou.
And things don't work out too well for him.
A moc se mu nedařilo.
And there's nothing wrong with planting a vineyard.
A není nic špatného na tom jak se tomu říká, založit vinici.
And obviously that's something that needs to be said in this part of the world.
A to by mělo být připomenuto to vysazování vinic tady v tomto místě.
So there's nothing wrong with either of those things.
Není nic špatného na vysazování vinic.
The problem is what Noah then does with it.
Ale problém byl s tím, co Noé udělal potom.
And how his sons respond to it.
A jak na to odpověděli jeho synové?
The planting of the vineyard is, if you like, a priestly action.
Takže založení vinice, vysázení vinic je vlastně kněžský úkol.
Because it is about caring for the garden, looking after the soil.
Protože starost o zahradu a obdělování půdy patří k tomu.
And the fact that we read in verse 18 and 19.
A ten fakt, který si čteme v 18. a 19.
That the whole of humanity descends from Shem, Ham and Japheth.
Že celé lidstvo Šem, Jefet, Chám, Šem, Jefet
is another reminder of the fact that humanity's vice regent role continues.
Ukazuje, že celé lidstvo vlastně pokračuje v té roli vlády nad světem.
But sin comes into this world once again.
Ale hřích tady vstupuje znovu do světa.
In a story which you won't be surprised to hear.
V příběhu, který nás asi nepřekvapí.
Is also one of the most complicated and difficult in the early parts of Genesis.
A ten je také dost komplikovaný v těch prvních kapitolách Genesis.
Things go wrong.
Věci jdou špatně.
But it's not absolutely clear exactly what goes wrong.
Ale není moc jasné, nebo není úplně jasné, co se tady stalo vlastně.
In Genesis 3 it's clear, it's eating the fruit.
V Genesis 3. kapitole snědli ovoce.
Here in Genesis 9 there's a number of things that play in.
Tady v 9. kapitole Genesis se odehrál spousta věcí.
So is the sin the fact that Noah gets drunk from the wine that he makes?
Je hříchem, že Noé se opil z toho vína, které vyprodukoval?
Or is it that as a result of his drunkenness he lies naked in his tent?
A nebo je výsledkem ten hřích spočívá v tom, že ležel nahý ve svém stanu?
Or is the problem what Ham has done?
A nebo je problémem to, co udělal Ham?
Ham, who is the father of Canaan, we're told.
To byl otec Chám byl otec Kenána.
He goes in and sees his father naked.
Viděl nahotu svého otce.
Is that the problem?
Je to problém?
And he then goes out and tells his brothers.
A pak jde ven a povídá o tom svým bratrům.
Is that the problem?
Je toto ten problém?
Shem and Japheth then walk in backwards and cover their father's nakedness.
A tak Shem s Japhetem jdou pozadu, aby otce přikryli pláštěm.
That definitely suggests that Ham looking on his father's nakedness is one of the really serious aspects.
A tady se předpokládá, že vlastně dívat se na otcovu nahotu je tím seriózním problémem.
And it reminds us at the end of Genesis chapter 2, nakedness is a sign of openness.
A vlastně to ukazuje na druhou kapitolu Genesis, že nahota je
openness,
je otevřenost.
Yeah. That, and it is the only place in scripture.
A je to také jediné místo v písmu,
where nakedness is not associated with shame.
Kde nahota není spojená se studem.
Here nakedness is associated with shame.
Ale tady je nahota spojena se studem.
And we'll remember in Genesis 3 the nakedness is first covered by fig leaves.
A my si vzpomeneme, že v Genesis 3. kapitole je nahota napřed přikryta těmi fíkovými listy.
And then garments of skin.
A pak tím šatem z kůže.
And here we have the first mention of nakedness once again.
A tady je další zmínka nahoty.
And Shem and Japheth seem to be doing the right thing.
A Shem s Japhetem udělají správnou věc.
In once again taking a garment.
A když vemou ten plášť.
And covering the nakedness.
A přikryjou tu jeho nahotu.
That nakedness needs to be covered.
Protože nahota má být přikryta.
Because of what happened in the garden.
Tak se stalo i v zahradě Eden.
And so there's something happening here which is definitely not right.
Něco se tu stalo, co nebylo správné.
But then there is something which is really quite surprising.
A pak je tady něco překvapivého.
When Noah wakes up.
Když se Noé probudí.
We're not told, but he probably had a bit of a headache.
A není tady řečeno, že by měl nějaké bolesti hlavy.
And he finds out what his youngest son has done.
A zjistil, co udělal jeho nejmladší syn.
He then says, "Cursed be Canaan."
A říká, buď proklet Kenán.
But what's Canaan done?
Co udělal Kenán?
It's Ham who's gone in.
Teď to udělal Chám.
It's Ham who's seen his father naked.
Teď přece Chám viděl nahotu svého otce.
It's Ham who has then spoken to his brothers about this.
Byl to on, kdo referoval svým bratřím, že jeho otec je nahý.
And yet Noah curses Canaan.
Ale Noé tady proklíná Kenána.
So why does he do that?
Proč to dělá?
I don't know.
Nevím proč.
People have tried to come up with all sorts of reasons.
Lidé přinášejí nejrůznější důvody pro to.
Some have said that the original text did have Ham.
Někdo říká, že ten původní text tam měl Chama.
And the Greek translation of this chapter has Ham there instead of Canaan.
A i řecký překlad tohoto místa tam má Chama místo Kenána.
And that the Hebrew text was changed later because of the history of the Canaanites.
A že ten hebrejský text byl vlastně změněn až později a reflektuje historii Kenánu.
Of course the translators into Greek could have changed it to Ham because they didn't understand why it was Canaan either.
Samozřejmě, že to mohli ti překladatelé do řečtiny nahradit toho Kenána Chámem, protože nerozuměli, co by tam ten Kenán měl dělat.
Some other people have also suggested that maybe there were two versions of the story originally.
A někdo navrhuje, že existovaly dvě verze toho příběhu.
Where Canaan was the son of Noah and not Ham.
Kde vlastně Kenán byl synem Noého a ne Chám.
There's no evidence for that.
Ale proto není důkaz.
And that just seems to me to be someone trying to find an answer to a difficult question.
A zdá se, že to je jenom jakýsi pokus najít odpověď na těžkou otázku.
That somehow or other perhaps Canaan was implicated in the sin of his father.
A někdo navrhuje zase, že Kenán byl vlastně jaksi součástí toho hříchu Chama.
Or that it was actually Canaan who went in.
A že to byl vlastně Kenán, kdo tam vešel.
But his father is seen as responsible for him doing that in the story.
Ale Cham entered.
So no, Cain entered, but Ham is said to have entered because he is the father and responsible for the actions of his son.
Mm-hmm. Takže někdo navrhuje, že tam vlastně vešel Kenan, ale že Chám byl za to zodpovědný jako jeho otec.
That seems a slightly complicated attempt to get round the problem.
Ale to je celkem komplikovaný přístup vyřešení toho problému.
The next suggestion that some people come with.
Další návrh, se kterým lidé přicházeli.
Is that as it was Noah's youngest son who committed the act.
Že to byl Noého nejmladší syn, který se toho dopustil.
The punishment is going to be on Ham's youngest son.
A že tak ten trest se má přenést na Chámova nejmladšího syna.
Like the law, an eye for an eye.
Tak jako v zákoně se platí okem za oko.
A younger son, a younger son.
Tak tady se platí nejmladším synem za nejmladšího syna.
For me that seems to be quite a confusing way of answering the question as well.
Myslím, že toto je matoucí způsob, jak odpovědět na tu složitou otázku.
So I find myself in a situation of just having to say I don't understand why Noah cursed Canaan.
Myslím si, že nejlepší je říct, přiznat si, že nevíme, nechápu, jak to vysvětlit.
Maybe there will be an answer to this at a later stage.
Možná, že někdy později dostaneme odpověď na tu otázku.
But one of the really important things about this,
ale jedna z důležitých věcí, která se toho týká, je,
is in terms of the theme of alienation that we've been trying to follow.
Že budeme dále sledovat to téma odcizení.
And verses 26 and 27 make it clear that there is alienation amongst the children of Noah.
A 26. a 27. verš jasně ukazují, že dochází k odcizení mezi dětmi Noého.
Praise be to the Lord, the God of Shem. Yeah, this is verse 26.
Mm-hmm. 26. verš říká, dále řekl, požehnán buď Hospodin Bůh Šemův.
May Canaan be the slave of Shem.
Ať je Kenán jejich otrokem.
There's alienation there.
Takže tady máme odcizení.
May God extend Japheth's territory.
Ať Bůh rozšíří Japheta.
May Japheth live in the tents of Shem.
Ať přebývá ve stanech Šémových.
And may Canaan be the slave of Japheth.
Ať Kenan je jejich otrokem.
There is alienation amongst the children of Noah.
Tady vidíme odcizení mezi těmi dětmi Noého.
So we don't get very far into this new covenant that has been entered into between God and humanity.
Takže vidíme, že jsme se nedostali daleko v té nové smlouvě mezi lidstvem a Hospodinem.
Before humanity starts to act unfaithfully.
Než tedy lidstvo začne znova se chovat nevěrně.
And this alienation comes in.
A než tady vstoupí to odcizení mezi ně.
And then, as if we really needed to be reminded of it,
a pokud skutečně potřebujeme být upomenuti na to,
we have verses 28 and 29.
Máme tady 28 a 29.
And this is the end of the genealogy of Noah.
A to je konec rodokmenu Noého.
It follows the pattern of the genealogies of chapter 5.
Je to podle vzorce rodokmenu z 5. kapitoly.
Except that the flood is used instead of the name of a son.
S výjimkou toho, že je tady použita potopa místo toho jména name of son?
A name of a son. So in chapter 5 it is
a místo syna, kterého splodil.
Mhm. So after the flood, Noah lived 350 years.
Takže po potopě žil Noé 350 let.
Noah lived a total of 950 years.
Dohromady žil Noé 950 let.
That's adding up what we knew before the flood and what we know after the flood.
A to je tady přidáno k tomu, co jsme věděli z toho výroku před potopou.
And then he died.
A zemřel.
Death continues after the flood.
Takže smrt pokračuje i po potopě.
So this sort of ends the pattern of Genesis chapter 5.
A to tady vlastně tady končí ten vzorec, který máme z Genesis 5. kapitoly.
Each of the people there except for Enoch.
Lidé kromě Enocha
die.
Všichni dies. Umírají.
Yeah. And that is the very definitive but sad end of the story of the flood.
A je to definitivní a ukazuje to konec potopy.
Alienation and death.
Odcizení a smrt.
But in the middle of it all there is hope.
Ale uprostřed toho všeho je naděje.
And that's to be found in verses 16 and 17 of chapter 9.
A to nacházíme v 16. 17. verši 9. kapitoly.
Whenever the rainbow appears in the clouds.
Kdekoliv se objeví to znamení duhy v mracích.
I will see it and remember the everlasting covenant.
Já to uvidím, spatřím a připomenu si věčnou smlouvu mezi Bohem a každou živou duší na celém tvorstvu.
So God said to Noah,
takže Bůh říká Noemu,
this is the sign of the covenant,
toto je znamení smlouvy,
I have established between me and all life on the earth,
kterou jsem ustanovil mezi sebou a vším tvorstvem.
Notice in verse 16, God will see the rainbow and he will remember.
Takže podívejte se na 16. verš. Bůh uvidí ten tu duhu a připomene si.
God will be faithful to his covenant.
Bude pamatovat, bude věrný své smlouvě.
Just as he remembered Noah in the middle of the flood.
Tak jako pamatoval na Noého uprostřed potopy.
God will remember his covenant with humanity.
Tak bude při pohledu na duhu pamatovat na svoji smlouvu.
Indeed, it's a covenant that goes beyond humanity. It goes to the whole of creation.
A to je smlouva, která přesahuje lidstvo a dotýká se celého stvoření.
So the hope in the midst of all of this rebellion and sin and alienation and death.
Takže naděje v celém tom chaosu hříchu a odcizení a smrti.
Is that God is a faithful God?
Je ta, že Bůh je věrný Bůh.
A God of the covenant.
Je Bohem smlouvy.
A God who remembers his word.
Bůh, který pamatuje na svá slova.
Hope will never ever be found anywhere else than in this God.
A naděje nebude nikdy nalezena jinde než právě v tomto Bohu.
Which is probably a good place to stop today.
A to je, myslím, dobré místo, abychom přerušili výklad dnes.